Гиплеяр Азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сегодня 2024 жылын 9 октябрь, эттенин чарсенбе күнү. Сүнк программамызда Түркменистан, Русия, Иран ве бийликлери менен халкара парагчылык форумунун таярлык көрүйөр. Товук буудунун тажирчилик бахасы бирден жогорулунду ве бийлик маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озары менен мен Мирдан Тариев күнүн тажирликлери менен таныштырыйарым. Русияның президенті Владимир Путин сүхепті Асхабатта етсірілдік форумын довамында өзінің Иранны кәрдесі Масуд Пезешкян білін дұсысмағы планыстырияр. Бұ, яқын күнді ордағы кризісің қас ұла язма қуатирлары арысында болып кетсер. 7 октябрьда Русияның хабар агенттіклерінің президентің көмікчісі Юрий Усаковың сөздеріне салғыланып язмағына өре, 2 лидер 11 октябрьда Түркменистанның пайтақтында дұсысырлар. Усаков геплескілерің довамында бейлік метелелері білен бірлікті, яқын күнді ғырдақы барға дартқылына сиян яғдайларың хем маслағыт еділзектігіне айтты. Асхабаттағы форум Мақтымулы Прағиның доғылын күнінің 300 еліғына бағысланып кетсірілер. Путиннің форумы қатнасықтығы әзірі тіліне ұғылан еділмәнді. 8 октябрьда Израилдин харвалары Хизбаллах топорунун яңы бир жогору деражалуу теркердесинин өлтүрүлгөнүн эглан эттилер. Израилдин корунук күчтөрүнүн баянатына көрө, 7 октябрьда амала ашырылган такыйк нысан зарбасынын нетижесинде Иран менен илтесикли Хизбаллах топорунун логистика ве бюджет ишлерине тиреген агдасы Сухайл Хусейни өлтүрүлүптүр. Америка Хизбаллах топорны террорчу курумы хүкмүндө ыкрар эдер. Хусейни Иран менен Хизбаллахын арасындагы яра катнауларында мөхүм роль ойноярды деп баянатта ныктылар. Хизбаллах бу жагдайларды интек тасдикламады. Русиянын корунук министрлиги 8 октябрда Ирден Украинанын дрон хүжүмүнө тесттирендигине ве пилотсуз учур террористтеринин 16-сын жок эдендигине айтты. Мағлуматура дронларын 14-сі юрдың Украина білен тергетлесіян Белград регионының үстінді қалын ікісіхем Русияның қара деніз кенарларында ұрылыптыр. 7 октябрьда Украин дронларының окупирленен Кремін Феодосия яңғыз аммарына хүжім едендігі өе мұның нетижесінді ұлы яңғының дөрендігі айдылды. Гүрдістанның хәкімет басындағы партиясы, юрдың Гүнватар тараптар президенті Саломе Зурабишвилини визипісінден сетлістірмәгі, яғни оны импичмент етмәгі тәзіден финансияр. Гүрдістанның арзуы партиясы Русия білен барға яқын бағылары құрып, бірлесен статтар ве Европа білелесігі білен қатнасықларыны соуқлостырды. Импичмент финансықлары юрт бойынша кетірілмәлі, мұмы сайлаулардың бірне әтсіхепті өң амал еділер. Юрдың конституциясына лайықлықты президенттің чәкілі ықтиярлықлары бар. Эмма Гүрдістанның арзуы партиясы сайлауларды ағдықлық етмек тағылаларының чәгінді Зурабишвилинің әрекетлеріні оппозиция күшлеріні жетілендірмек орындағы финансық хүкімінде хәсетлендіріяр. Парламенттің спикері Шалва Папуашвилинің 7 октябрьда кетірілен метод еғынығында айтмағына өрі, оның партиясы президенті тәзіден импичмент етмәгі финансияр. Мұның Зурабишвилинің конституцияның талапларыны бозмағы, яғни өңінден премьер-министрің рұқсатын алман, Брюсселі, Франция ве Германия ресми сапар етмегі білен бағылыдығы айдылар. Германияның Саксония ерінің прокурорлары, юрдың асы сақшы сиясатшысы Йорк Дорнауның өзінің Беларусьтағы фермасында түрме тұстығыларының зәхметіні ұланындығы варыдағы мағлуматтары бойынша деслапқы дернеуі аштылар. Дорнау асы сақшы популистік Германия үшін альтернатива, яғни АФД партиясының ағзасы болып, ол Беларусьта овы хочылық өнімлеріні өндірген кампанияның хем егіндес жол басшыларының бірідір. Беларусьтын қарашсыз Реформ Ньюз веб-сайты қолойды чап еден мағлұматында 2020 жылда административ айыпламалары етасында тұстығы ділін активистлерің Дорнауының кампаниясына дегішілі соғын етістірілен мінлік ерлеріні ісілемәғі иварлендігіне өңі сүрді. Кечен ай Саксонияның парламентінің қанун чықарыжысы Керстін Койдзетсің азаттық радиосына айтмағына өрі. Эгерде бу айпламалары догру болуп чыкса, онда Дорнау визипесинден китмели болот.